Käesoleva aasta 30. märtsil oli Peeter Singi 105. sünniaastapäev. Õde Veronika Order oli see inimene, kes mulle seda daatumit meelde tuletades südametunnistusele koputas ja sellest kirjast ajendatuna ka tänane elupusaade sündis. Kui 5 aastat tagasi Peeter Singi 100. sünniaastapäeval mälestuste saadet kokku panin, meenutasid teda tema poeg Tunne Kelam ning tema kunagine ametivend ja sõber Evald Ilja koos abikaasa Eerikaga. Tänaseks on nendest kõnelejatest Evald Iljagi ajalikust elust igavikku ära kutsutud. Niisugune on paratamatu ajakulg. Ma mäletan, et juba toona 5 aastat tagasi ei olnud mul väga lihtne leida mikrofoni ette neid inimesi, kel Peeter Singiga oma isiklik suhe, kes oleks võinud sellest mitme vaimuanniga õnnistatud inimesest omi mälestusi jagada. Peeter Sink lahkus igavikku 31. mail 1957. aastal, see on siis 150 aastat tagasi. Nii ma otsustasingi need toonased 5 aasta tagused jutuajamised veel kord kuulajatele ette mängida. Mina olen Pereraadio toimetaja Mare Vihlak ja tänases saates meenutame Peeter Sinki.
Elupuu.
See telefonikõne ulatab meid Tallinnasse Nõmmele ühte usklike inimeste jaoks väga tuntud kodusse. Nimelt on teisel pool kõnetraadi otsas Veronika Arder ja minul on sulle Veronika üks väga konkreetne küsimus. Miks meie nooremad põlvkonnad ei tohi unustada eelkäijaid selliseid inimesi nagu oli Peeter Sink?
No, kes minevikku ei mäleta, see elab tulevikuta ja niisuguste inimeste elus, nii nagu Peeter Sink on palju õppida. Ja peale selle ta on jätnud meile oma luuletused ja maalid. Ta oli ju väga andekas maalikunstnik ja oli luuletaja ja oli evangelist ja oli väga tegev Eesti maal, erti noorte hulgas pühapaagildu rändsekretärina ja hiljem ta siis vennaste koguduses töötas ja ikka reisis mööda maad, kui võimalik oli, eriti Lõuna-Eestis.
Kui inimest ei ole enam meie kõrval, siis ta elab mälestustes ja tänanegi saade on kokku pandud mälestustest. Veronika, missugused on sinu mälestused Peeter Singist?
Vaata, Tallinnas Kaarli kiriku juures tuleb alla üks tänav, mille nimi on Luise ja seal Luise tänav nr. 11 taga hoovis oli üks palvela, mida minu vanaema nimetas Sinise Risti palvela. Ilmselt seal oli koos käinud karskusselts ja kuna see asus minu kodu lähedal, siis vanaema võttis mind pühapäeva hommikuti sinna palvetundi kaasa. Ja siis seal ma kuulsin teiste jutlustajate seas ka Peeter Sinki. Aga kuna seal palvelas hiljem, siis töötas ka tütarraste piiblirind ja ma seal tegin oma usulise otsuse, siis Peeter Singi abikaasa, Marje Sink, kes oli olnud muide ka minu lasteaia kasvataja ja see lasteaia tasus ka seal samas Luise tänav 11 majas. Aga siis ma olin juba 13-aastane ja tema kutsus mind siis Chicago Realty rühma laulma ja kuna me elasime lähestikku, siis käisin meie, ma räägin just meie vormis, sest mul oli üks klassiõte ja sõbratar, kes oli ka usklik ja samas piibliringis käis. Ja kui meil aina oli probleeme, siis me läksime Sinkide koju. Ja Peeter Sink oli meile väga suureks autoriteediks. Ta oli ka mu meelis jutlustaja ja ma mäletan eriti ühte 30. aastate lõppu probleemi. Nimelt minu see klassiõte, tema oli hea deklamaator ja hea kirjandite kirjutaja ja temal tehti ülesandeks Tallinna koolinoorte vahelisest kõnevõistlusest osa võtta. Ja nüüd oli probleemiks, kas seda teha või mitte. Ja siis me marssisime jälle, tollal oli Päikse tänav see, kus Singid elasid. Marssisime sinna Peeter Singi juure nõu küsima. Ja Peeter Sing siis andis niisugust nõu, et kui sa otsid oma au, siis ära võtta osa. Aga kui sa tahad midagi teha Jumala auks, siis võtta osa. Ja Peeter Sink inspireeris ka teema, milles peitub õnn. Ja nii see tütarlap siis esineski kõnega, kus siis ehitati üks õnnelos teise järel üles ja see jälle purunes, kuni siis lõppes sellega, et Jumalas on õnn. Muidugi minu tulevane mees oli ka sel võistlusel ja ütles, et poisid prahvatasid küll naerma, aga temale läks see sõna südamesse ja ta pärast otsis meiega kontakti ja jumal ka imelikul kombel sai just temale õnneks. Ja Peeter Sink rakendas meid ka mitmel viisil tegevusse. Ma mäletan selgesti, et ta võttis meid ükskord kaasa ka evangeeliumi reisile Põhja-Tartumale ja see oli just nõukogude, tähendab 1940. Aasta oktoobri pühad ajal, kui oli koolivaheaeg. Siis me käisime Põhja-Tartumal Laekannu ja Avinurme ja niisugus paikades ja muidugi tunnistasime ja laulsime siis seal ka. Ja nii oli siis Peeter Sink mitmeti meile kasvatajaks ja autoriteediks.
Veronika, Peeter Singi kohta kõneldaksegi seda, et tal oli niisugune eriline talent inimestega kõnelda ja neile kuulutada taktitundeliselt ja väga-väga targalt. Peeter Singi läbi on rahu jumalaga leidnud vist väga paljud inimesed, aga mõned ka väga tuntud inimesed.
Tema oli side kunstnik Roman Niimaniga, siis Peeter Sink käis ka palvetamas Kristjan Rauaga. Ja kui Lepnurm tuli tagasi Venemaalt pärast sõda, ta oli ju mobiliseeritud Venemaale. Ja siis temal oli ka usulisi probleeme ja siis läks temagi Peeter Singi juure oma probleemidega. Ja Peeter Sink kinnitas teda siis kirjast roomlastele 10. Peatüki 10. Salmiga. Ja see on nii, sest südamega ustakse õiguseks, ent suuga tunnistatakse õndsuseks. Ja vend Lepnur ju pärast ikka mängis kaua veel vennaste ühingus harmooniumit ja ma tean, et teda ju konservatooriumist omal ajal visati välja. Anti talle valida, et kas ta on siis kontsertmängija ja õppejõud seal koolis või siis mängib harmooniumit seal palvelas ja Lepnurvel oli muidugi väga selge, mis ta teeb. Ja nii ta jäi truuks oma usule ja oli meile kõigile õnnistuseks ka.
Veronika Arter, kui me Peeter Singist räägime ja teda meenutame, siis me räägime inimesest, kes oli vaimuliku ametis. Aga me räägime ka inimesest, kes on kirjutanud ilusaid luuletusi, kes on moolinud, ühesõnaga ta oli õnnistatud mitme erilise talendiga. Aga ta kutsuti igaviku siiski niisuguses eas mehena, kellel jäi veel võibolla palju tegemata. Tema abikaasa Marje Sink sai oma talentidega teenida kaas inimesi hulga rohkem. Mis sa arvad, kas tänasel päeval Marje Singi pärand kipub varjutama Peeter Singi pärandit?
Oh ei, nende pärand läheb koos edasi, sest väga paljusid Peeter Singi luuletusi viisistas Marje. Ja täna päevani neid lauldakse küll soololauludena, aga ka meie vaimulikus lauluraamatus on laule Peeter Singi sõnadele. Ja nii kestab see nende mälestus edasi ja no muidugi niisugused minut vanused 80. eluaastates ja natukene nooremad, need mäletavad veel elavalt ju Peeter Singi ja Marje Singi. Ja muidugi öeldakse, et inimesed, kes ennast jagavad paljude inimestega, nii nagu Peeter Sink oli, tema põhimõtteks oli ju see, et ta igal päeval ikka vähemalt ühelegi inimesel saaks Kristusest tunnistada. Muidugi need inimesed põlevad ka rutem läbi ja Peeter pealegi oli ju ka vabadussõjast osa võtnud ja ega tal siis see pagari tänava külastused ka just tervist juure ei annud. Nii et tal oli küllalt pingeline elu.
Veronika Arter, ma tänan siin südamest nende meenutuste eest, aga enne, kui me läheme nüüd järgmiste mälestuste juurde, mis on salvestatud küll 5 aastat tagasi, kui me tähistasime Peeter Singi 100. sünni aastapäeva ja kõnelevad siis tema poeg Tunnekelam ja Evald Ilja, kes tänagi on juba igavikus koos oma abikaasa Ester Iljaga, on nad siin järgmised meenutajad. Kuulame ära ühe ilusa laulu, mille autoriteks on siis Peeter Sink ja Marje Sink. Veronika, palju tervis sulle.
Ja sulle ka.
Thank you.
Marje ja Petersingi laulu Süda on püha paik esitas Kaia Urb. Kitaril mängis Heiki Mätlik. Aga nüüd läheme siis nende 5 aasta taguste jutuajamiste juurde. Olen põhiliselt läinud isasse. Välja arvatud ehk luule ja maalimisanne. Aga mis puutub kõnelemisse ja esinemisse, intellektuaalsetesse huvidesse ja keeleoskusesse, siis selles tunnen end isale väga lähedasena. Tunnen elam, teie olete nii öelnud. Missugune on olnud siis Peeter Singi, Eesti vaimuliku põllu töötegija, allianss liikumisaktivisti, luuletaja ja maalikunstniku mõju oma esimesele pojale tunne kelamile?
Seda mõju on küll üsna raske väljendada mõne lausega. Asi on selles, et minu isa suri just siis, kui mina hakkasin nii-öelda kaela kandma, õppisin parajasti ülikoolis ja meil tekkis tema Elva perioodil aastatest 55-57 selline täiskasvanutele lähenev kontakt, kus me arutasime maailmavaatelisi küsimusi. Ja seal ma tunnetasin seda lähedust. Enne seda oli lapse ja isa vahekord. Aga mis mulle väga meeldis, oli see, kuidas isa õhtuti tuli voodi juurde, luges ette piibli lugusid ja siis me tegime koos õhtupalvet. Ja siis tema eeskuju, kui ta maalis või fotosid tegi, tema ostis mulle minu elu esimese fotoaparaadi, see oli üks Jupiter, millega ma Lilleküla jaama juures, me lasime päris raute lähedal Päikese tänavas. Tegin esimesi pilte nii rongidest kui siis meie õitsvast aiast ja ma suure huviga jälgisin tema maalimist. Ta tegi seda kodus, ta tegi seda natuuris ja tema ostetud üldise kunsti ajalukaudu, see pärineb Voldemar Vagalt, kelle vastu minul on suur lugupidamine ja kelle all ma hiljem ka õppisin mõned aastat kunsti ajalugu. Selle kaudu mul avanes pilt maailma kunstile ja teine isa muretsetud suurteos oli Eesti entsiklopeedia, mis meil oli kodus 8 väga ilusas nahkses köites, mis on mul ka praegu tema pärandina. Ja teatud eas minu lemmik lektüür oligi Eesti entsiklopeedia lugemine. Sealt ma sain universaalseid teadmisi kogu maailma kohta, ka poliitika ja ajalu kohta. Nii et see on nüüd otsene seos minu isa huvidega.
Kui me räägime sellest, et Peeter Sink, teie isa, on lõpetanud Tallinna kunsttööstuskooli, elas Eduard Viiraltiga ühes toas, koos käisid nad ka vabatahtlikena vabadussõjas soomusrongide peal, siis see on otsene viide meie Eesti Vabariigi ajaloole. Kui palju nüüd teie oma noorpõlves, eelkõige just nimelt lapsepõlves, mäletate, et neid mälestusi teie kodus ka räägiti? Te olete oma intervju Urmas Otile rääkinud Harry Haamerist ja tema mälestuste kõnelemisest, aga ei ole just eriti palju viiteid sellele, kuivõrd isa oma mälestusi on jaganud oma poegadega.
Muidugi Harry Haamere mälestused Siberi vangilaagritest olid tookord palju eredamad. Aga isa küll rääkis nii oma õpingutest, eriti Viiraltist, kes oli talle väga lähedane, ehkki nende teed läksid väga kaugele lahku, aga nad jäid sõpradeks ja nad külastasid koos ka tookord üliõpilastena palvemaju ja kirikuid selleks, et skitseerida seal inimesi. Seal käis ka Viiralt ja nende kolmas sõber oli kunstnik Rakles. Ja minul on siia maani meelde jäänud esiteks Viiralti mõningad gravüürid ja joonistused, mis isa oli säilitanud, mida Viiraltel oli kinkinud. Ja siis meie elutoas suur gravüür Püha õhtu söömaaeg. See oli nagu üks väga oluline element meie kodus. Ja ta rääkis ka oma vabadussõja lugusid muidugi. Koolipoiste jaoks olla paar kuud soomusrongi peal, seal ei olnud niisugused erilisi vägevaid seiklusi. Ainult see, et ta käis soomusrongiga pihpas ja ta jutustas kord, kuidas ta oleks peaaegu rongist maha jäänud. Rong hakkas äkki liikuma, taganema Eesti poole. Viimasel hetkel ta siis jõudis vaguni trepist kinni haarata ja siiski sai peale. Nii et niisugused lood ikkagi ka... Mina sain oma mällu talletada. Muidugi see aeg, kus isa rääkis meile kodus, oli 40. aastate teine pool. Mina olin siis umbes 10, 12, 14 aastane. Ja see oli kõige halvem aeg, kuna stalinlik terror ju möllas ja Peeter Sink oli väga tugeva julgoleku kahtluse all. Ta oli ju enne sõda olnud aktiivne noorso töötegija, mis tundus eriti ohtlikuna kommunistlikele võimumeestele. Ta oli välismissionite esindaja, vaimuliku kirjanduse väljaandja ja üldse väga aktiivne tegelane. Näiteks ma mäletan, kuidas mitu aastat pärast sõja lõppu, siis midagi 45, 47, 8, me veitsime suve suuremat osad Võrumaal. Ja seal isa ja ema korraldasid vaimulike laulupäevi, mis tagantjärgi mõeldes tundub täiesti uskumatuna, kuidas nõukogude korra tingimustes sai juhtuda, et näiteks Laitsnas või Missos või kuskil mujal tulid kokku mitmed sajad inimesed, olid koos terve pühapäeva isegi nädala vahetuse, suured laulukoorid laulsid ema juhtimisel. Kõik see oli täiesti vaimulik üritus, aga võib-olla nad ei olnud lihtsalt harjunud võimumehed veel niisuguste algatustega ja süsteem ei olnud täiesti paigas. Küll aga mul on väga selgelt meeles see, kuidas meie kohal kummitas pidevalt nii isa arreteerimise oht. Teda kutsuti pidevalt pagari tänavale ülekuulamistele. Oli pikki perioode, kus nuhid lausa avalikult jälitasid teda tänavail, nii pea kui ta välja astus majast, siis seisis nuhk juba valmis. Nad kõndisid tal kannul, see oli nii psühhoterror kui ka muidugi tahtmine leida tema mõttekaaslasi. Ja meil oli komme, et ööseks meie kahekorruselises elumajas altuks oli muidugi lukus, aga seal olid kellad. Ja kuna kardet, et tuleks järgi just öösiti, siis me panime alati papi tükki kella tila vahele, et vähemalt juhuslik kella helin ei häiriks. Ja siis mõtlesime, et kui juba tullakse, no küll nad siis hakkavad uksele põmmima. Ime kombel seda ei juhtunud ja isegi on raske öelda, kuidas see nii läks. Minu isa kaaslane Saalemi koguduse juhte Eugen Tanner küüditati Siberisse 49. aastal ja meie jäime alles, kuid kindlasti see tolleaegne pinevus ja pidev halva ootamine mõjutas isa närve tema tervist. Samal ajal ma olen kohanud üllatavalt ka tänapäeval isegi inimesi, kes mäletavad ja teda tunnustavad, et olevat annud ka pagari tänaval käi. aies sellist moraalset julgust inimestele, kuidas mitte reeta, kuidas mitte koostööle minna, kuidas säilitada oma vaated ausalt ja samal ajal olla tasakaalukas, nii et mitte provotseerida. Ja seda oli ta julgustanud tegema ka teisi. Ja need inimesed on väljendanud ennast kuidagi väga tunnustavalt ja tänulikult tema nõuannete suhtes.
Tunnegi elam, kui nüüd seda eelnenud siin kuulata, siis tundub ju suisa imeline, et oma vanemate pärast ei ole teil olnud näiteks ülikooli põlves takistusi ja ega teie isa ega ema vaimuliku tegevust ei saagi siin ju üldsegi mitte lahutada, olete vaimuliku poeg, aga Marje Singi vaimulike tegevus on siiski saanud kesta pikemat aega. Kui palju nüüd teil endil oma vanemate nende elu, töö ja kutsumuse pärast on elus kompromisse teha tulnud?
Ei, seda küll mitte, aga muidugi vanemate taust oli teada ja kuigi mina läksin ülikooli juba pärast Stalini surma ja minu ülikooli ajal toimus too 20. kongress, kus Stalinit paljastati ja saabus liberaalsem periood, siis tõepoolest ei tehtud otseseid takistusi. Küll aga pärast ülikooli lõppu näiteks oli isa vaimuliku kutse, kuigi isa oli juba surnud selleks ajaks. See oli ettekäändeks, et mind mitte võtta teaduste akadeemiasse tööle ja mitte lasta mulle aspirantuuri minna. Hiljem püüti veel kurikavalalt mõned aastat hiljem kasutada minu vanemate päritolu selleks, et mind värvata ateistlikuks lektoriks. Ma olin nimelt rahvusvahelise olukorra lektor ja üsnagi tuntud tookord Tartus. Ja siis tuli ühel, ma usun, vanematele kuulejatele kindlasti üsna kurikuusel nimel, see oli Kalju Oja, kes töötas keskkomitee propaganda osakonnas just nimelt ateistlike lektorite kasvatamisel väga hea mõte. Ja nad pakkusid mul ühte seminari Tallinnas. Ma olin Tartus, aga oli ju väga meeldiv võimalus tulla paariks päevaks Tallinna, saada töölt vabastust ja külastada oma kodu, ema ja teisi. Nii ma sellega nõustusin ja kui ma Tartu tagasi tulin, siis see sama Kalju Oja tuli minu juurde ja ütles, et aga nüüd seminaril on käidud, nüüd tuleb oma poone panus anda ja ma tean, et sinu isa oli vaimulik ja nüüd on eriti tore, et sina esindad hoopis vastandliku arvamust ja hakkad seda levitama. Ja siis toimus tõeline maadlemine minu jaoks vist esimest korda elus selline moraalne ja vaimne maadlus just nagu tumedate jõudude ja aususe vahel. Ja ma lõpetasin siiski väga kindla seisukohaga, et ma ei saa oma isa vastu astuda, ja ma ei näe mingisugust põhjust, miks mina peaksin ateistlikuks lektoriks hakkama ja selle järgi jäeti mind rahule.
Tunnegi elam, aga teie kodureligioossus ja teie isa maailmavaade, teie isa tööd ja talendid on ju no näiteks kanaliseerunud hiljem ka teie enda töödesse ja tegemistesse. Võtame selle sama näite, see periood, kui te olite Eesti Nõukogude entsüklopeedia toimetaja. Ma arvan, et mitte kõikide kuulajate jaoks ei ole teada see fakt, mis moodi sattusid ene, ma toonitan just ene, lehekülgedele artiklid Jeesus Kristus ja Kristlus.
See oli küll väga huvitav. Ja ma arvan, et ene toimetuses oli tookord, see sai alguse aastal 1965 ja mina tulin ka Tartust, Tartu keskarhiivist seoses sellega tagasi Tallinna, sai alguse selliste ärksat inimeste koondumine ja me püüdsime teha oma parimat, et anda välja nii objektiivne ja nii informatiivne teatmeteos, nii vaba propagandast ja valedest kui vähegi võimalik. Minul oli seda suhteliselt lihtsam teha, kuna ma toimetasin üldajalugu ja võtsin endale ka filosoofiat ja religiooni, aga tõepoolest artikkel Jeesus Kristus oli sõna tõsises mõttes nagu tsirkuse kunst, kus ma püüdsin iga hinna eest teha artiklit nii, ma toimetasin seda ümber, aga ma tegin sisuliselt uue artikli, et välistada nõukogude käsitlust, mille järgi Kristus oli ju müüt, lihtsalt müüt, teda pole kunagi olemas olnud. Ja seda õnnestus lõpuks saavutada, nii et isegi praegu pole seda artiklit mingil juhul häbi lugeda. Mulje on ajaloolisest isikust, me ei ole öeldud midagi laimavat ega halvaks panevat ja hiljem toimetades artiklit Kristlus õnnestus sinna juurde panna ka üks esimesi teadolevaid kujutisi Kristusest.
Tunne kelam, minule väga meeldib see, mida teie ema on kirjutanud teile teie 12. sünnipäeval ja see, mida teie nimetate ema epistliks. Ja ema ütleb siin, et missugune võiks siis tema poja saatus olla tema tulevik, kas jutlustaja või kirikherra. Ja usulist huvi on tal küll, aga armastab, et isa piiblitele seletab samuti loeb ise ja palub ka, kui taas julgus puudub teiste ette astumiseks, ehkki tal kõne annetki oleks. Töömest ka ei saa, ei viitsi liialt pingutada, ei taha musta tööd teha, armastab olla alati uues ja puhtas rõivas. Niisugused mitmed huvitavad ja siirad arusaamised emol tema poja väikese lapse käekäigus tulevikus. Kas ja kuivõrd teie vanemad teie isa on saanud kaasa rääkida teie ametite valikus teie elu kujunemises? Mulle tundub, et vaatamata sellele, et teil on olnud hoidev ja armastav kodu, olete te olnud lapses saadik selline isepäine ja ei ole tahtnud minna ema isa nende tuntud ja armastatud ja lugupeetud inimeste varjus, vaid olete tahtnud nagu ise olla, mitte olla ema isa koopia. Võibolla see on minu arusaamine asjast.
No eks ole üldiselt õige, aga ma pean lisama, et minu noorem vend Kuldar oli kindlasti veelgi isepäisem, vähemalt mina arvan niimoodi. Ja see on õige, kodus oli väga tõsine usklik õhkond ja ehkki ma läksin sellega kaasa, siis ometi kui mulle räägiti, et noh, eks sina lähed ikka oma isa jälgides ja sinust saab ka jutlustaja või vaimulik, need jutud mulle ei meeldinud. Sellepärast, et ma tõesti mõtlesin, et mina ei ole oma isa koopia ja ma tahan ikka avastada midagi ise enda jaoks. Aga see ei tähendanud sugugi konflikti ja mis puutub neisse ema mälestustesse, ma arvan ka tema oli oma esimese lapse suhtes ülitundlik ja kartis igat väikest asja, et selle taga võiks peituda mingi oht või võimalus minna halvale teele. Minu mälestusi järgi või arusaamise järgi need kartused olid üle paisutatud. Aga eks need omadused, mis inimesel sees on, need löövad omal ajal välja. Näiteks minul tõesti jutustavad ained keskkoolis istusid hästi. Ja kui ma ülikooli läksin, siis ma olevat äratanud tähelepanu just sellega, kui ma esimest korda sõna võtsin või midagi kommenteerisin, siis mul hääl kõlas ja jutt jooksis ja selles mõttes on isagi küll sarnasust, et ma läksin üsna varsti lektori ameti peale ja kui ma selle lõpetasin või mind sunniti lõpetama, siis ma olin pidanud vist 10 aastaga oma 3000 loengut ja saanud väga suure kogemuse kõige erinevamate auditooriumidega suhtlemisel.
No ema lõpetab selle, mida te nimetate ema epistlikse sõnadega tunne ise ennast ja olgugi, et teie ebaharilikust ja harva esinevast nimest on ka räägitud, võibolla ei ole see mitte kõigi jaoks teada, et selle nime Tunne Väldo on välja mõelnud just nimelt teie isa.
Jah, ja see on muidugi, ma saan ikkagi aru, et tõesti kui esimene laps sünnib, siis on see niisugune harudus eriti lastevaeses maas, nagu ka Eesti tookord oli. Lapsi oli tõesti vähe ja see on niisugune ainulaadne sündmus ja muidugi püütakse siis otsida ka ainulaadsed nimesid. Meie väga hea perekonnat tuttav oli ju Eesti nimede uurija ja kuulus perekonnaseisuametnik Edgar Rajandi ja see nimi registreeriti siis tema juures. Ja mõte oli tõesti mulle see endale meeldib. Tunne mitte kui emotsioon, vaid kognitsioon, see tähendab tunnetus. Tunne ise ennast, sellest hakkab kõik peale. Ja teine nimi siis Väldo, mille mõte oli, et vältida kurja, vältida kõike negatiivset. Nii et see kombinatsioon minule sobib ja ma olen sellega täiesti rahul.
Me oleme tähistamas teie isa juubeli sünniaastapäeva. Selle saate ettevalmistamiseks küsitlesin ma mitmeid inimesi ja kuna Peeter Sink on lahkunud meie seast juba aastal 1957, siis on jäänud nii ahtakeseks see ring, kes tema kohta oskaksid midagi rääkida.
Jah, see on minul kuidagi sisemine kohustus ja väga meeldiv kohustus püüda natuke hüvitada seda, mida nii minu isa kui emaga tegi nõukogude kord, kes usulise tegevuse eest jälitas ja püüdis kõiki neid asju ühiskonna teadusest üldse hävitada, panna unustama. Ma isegi ütleksin kindlasti, minu ema on teinud väga, väga häid laule, ta on minu mõelest tõsiselt võetav helilooja ja isa samuti teinud head kunsti ja luulet, aga ehk see mälestamise tõeline põhjus on see, et kui me vaimulikest asjadest kõneleme, siis kõige suurem ja tähtsam ei ole mitte see väline, mida inimesed endast annavad, vaid see vaikne sisuline töö inimeste paremaks muutmisel, inimeste vaheliste tõeliste usanduslike sidemete loomisel, inimese aitamisel tänu sellele, et mul on kontakt Jumalaga ja ma tunnetan seda jõudu, mis sealt tuleb ja millega ma saan ka teist inimest aidata ja veenda, et midagi pole lootusetut, et ta võib paremaks saada. Ja mind paneb praegu tagantjärgi hämmastama see tähele pandamatu töö kõige raskemates tingimustes, kus kirikutes oli keelatud isegi muusika tegemine, kus olid keelatud vabad sõnavõtud. Ometi see töö toimus. See toimus sadade ja sadade inimestega pidev missioneerimine rongis, ametiasutuses, ükskõik millises juhuslikus kohas ikka pööras mu isa juttu Kristusele ja sellele, mis on elu tõeline mõte. Ja minu meelest just sellised inimesed, kes oma elu pühendavad Jumala riigi loomisele maa peal või ütleme Jumala riigi kodanike ettevalmistamisele, see töö on see kõige väärtuslikum ja tunnustust väärivam töö. Loomulikult maalikunst, muusika, luule on head võimalused, et inimest paremini teadvustada ja ma hindan neid saavutusi, aga ma olen järjest enam rapatud ja tunnen tõsist aukartust, kuidas inimesed, kel on mitmesugused anded, kes on sisemised rikkad, on otsustanud need anded pühendada väga lihtsale, väga tähelepandamatule tööle oma ligimese heaks.
Nii kõneles 5 aastat tagasi oma isa Peeter Sinki meenutades tunne kelam. Järgminegi jutuajamine on 5 aasta tagusest ajast, mil tähistasime Peeter Sinki 100. sünniaastapäeva. Mikrofoni ees on Peeter Sinki kunagine ametivend ja sõber Evald Ilja koos abikaasa Eerikaga. Aga tänaseks on Evald Iljagi ajalikust elust igaviku kutsutud.
Elupuu.
Evald Ilja, missugune oli see esimene kohtumine Peeter Singiga? Kas tuleb meelde?
Päris täpselt kohta ma ei oska öelda. Ja korda, millal see kordus, on ka raske meelde osutada. Aga meie sõprus süvenis kogu aeg Singiga ja tema abikaasaga. Sink oli ju hea südamlik ja sõbralik, oskas luua partneriga, kellega ta juttu vestis soja ja usaldusväärse vahekorra. Ta oli sõbralik, väga jutukas ja ta oskas ka mõista vestluskaaslast ja teda juhatada usulistel kõnelustel õigele teele. Ta oli otsekohene iga inimese suhtes ja oma jutu rääkimistes ta viis iga inimese ikkagi selle tungiva teadmise juure, et inimene peaks ikkagi omama Jumalaga vahekorra niisuguse, et tal on rõõm Jumalast tunnistada ja seda kõige oma rääkimiste ja elu kaudu. See on, mis mulle on jäänud meele Peeter Singiga kohtumisel kõige nende aastade jooksul, mille ma olen Singiga läbi käinud.
Mõtleme, et Peeter Sink on olnud Eesti vaimuliku põllu töötegija, alliansliikumise aktivist, luuletaja ja maalikunstnik. Aga tema tööpõld on ulatunud tõesti üle terve Eestimaa. Tulles Tallinnast, peatus ta tihti just nimelt Lõuna-Eestis teie pool, mis saab Alvelast, aga need jutlustamise reisid ulatusid Võruma teistessegi paikadesse. Peeter Singiga kohtumised 40. aastatel, võib-olla ka 30. lõpus siin Lõuna-Eestis. Missuguse üldmulje, kui nüüd täna tagasi vaadates, kuidas me võiksime neid tänasel päeval kirjeldada? Oli ta selline mees, kes armastas tööd teha, kes kasutas iga võimalus kuulutamiseks või ta tuli sealt Tallinnas siiski Lõuna-Eesti kaunist maastiku joonistama, tuli siin inspiratsiooni ammutama, tuli Tallinna kärast eemale puhkama. Mis te ütlete, Evald?
Minu mälestusse on jäänud Peeter Sink kui üks sügav Jumala riigi töötegija, kelle mure ja eesmärk on olnud pidevalt ikka see, et Jumala riik kasvaks. See oli Singi nii-öelda kutsumus, millest ta ise tunnistas oma suu ja sõdamega. Ja mälestustest ma võin nii palju öelda, et tema töö on kannud head vilja. Paljud noored on jäänud Jumalale truuks oma terve elu ja ellu suhtumisega. Ja on ka olnud vaimulikus töös tegevat kiriku keskel nii Rõuge, Vahtelinna ja Miso abikiriku piirkonnas, kus Peeter on viibinud mitmetel aastatel Miso palvemas ja tal on ka omad töötagajärjed olnud väga ilusad ja head.
Evald, aga mis te arvate, miks pärast Peeter Sink ja ka Sinkide pere üldse sõitis Lõuna-Eestisse? Kas nad otsisid jah rahu ja vaikust ja tahtsid nagu vaheldust oma sellele argipäeva elule, mis möödus ju seal kõikki pealinnas Tallinnas? Ja missugused need suved siis seal missas välja nägid? Eks kohapealsed inimesed olid harjunud kohapealsete kuulutajatega, aga kas pühapäeval, kui kõnepulti astus Peeter Sink, oli ka palvela rahvast täis ja võeti ta omaks, tuldi teda kuulama. Kas tema jutlus erines ka millegi poolest nende inimeste jutlustest, kes iga pühapäev seal kohapeal kantslis käisid?
Peeter Sinki jutlused olid kõikidele väga südamelähedased ja rahvast tuli alati rohkem kokku sellel ajal, kui ka Peeter jutlusas. Peeter oli juhendud Jumala vaimust Lõuna-Eestisse tulema ja siin kuulutama, sest kuudud sõna ei tulnud kunagi tühjalt tagasi, tal on ikka oma tagajärg. Kuulja püüdis elada ka oma tegeliku eluga kuudud sõna valgel.
Mis moodi selle jutluse ettevalmistamine käis? On teil selle kohta ka tähelepanekuid, kas Peeter Singi jutlused sündisid kergesti? Jäi tal siiski nädala sees ka aega selleks, et tegeleda maalimisega, selle erialaga, mida ta tegelikult noore mehen õppinud oli.
Sink oli vabal ajal, igal vabal hetkel, ta luges palju vaimulikku kirjandust ja sellest aga kogus ka oma jutuste ained. Tema kui kunstnik, ta oli tõesti hõjutud ilusast maastikust, ilusatest järvedest ja neid aga maalis. Ja selleks ta tarvitas ikkagi pliiatsid, aga maali ta valmistas ikkagi pärast. Koha peal oli ta ainult visandid nagu kogutud tagavara. Sink oli meie ümbruse rahvale väga lugupeetud ja tema jutlustest olid väga südamlikud ja vastuvõetavad.
No olgugi, et kirikõpetajad, pastorid ja jutlustajad, nad tegelikult ju kõik teevad kuulutustööd. Ometigi nendel kõigil on kindlasti ka omad töömeetodid. Kas võib mingil moel nüüd võibolla Peeter Sinki iseloomustada läbi tema töömeetodite?
Tema kuulutustöö, see oli alati elulähedane ja elulähedased näitid tema ettekandes olid inimestele vastuvõetavad ja mida peab eriti rõhutama, et iga inimese suhtes, kellega ta isiklikult rääkis, et ta esitas küsimuse, kas ta ei tahaks oma elu pühendada täiesti Jumalale, Jumala riigi ülesehitamise tööle. Ja selles osas oli tal nagu eriline and. Iga kuulutaja ei omanud seda otsekohest küsimust esitama oma partnerile. See oli eriline kui vaimu and Peetril ja see kandis ka vilja. Kandis vilja just selleta läbi, et kes ikka jaatavalt vastus tema küsimusele ja ka ise oma suuvavas tema ettepanekul ise avalikult palvetada Jumala poole. Kõik need inimesed jäivad usus kindlaks. Kuna ma elasin palvelas ja mind külastasid tihti peale inimesed, kes palvemajas käisid ja ka korra, kui oli Peeter minu juures külas, üks meie valla nii jõukamaid talumehi, kellele ruumides olid ka enne palvemaja ehitamist, mis on juba käinud kuulutajad, vennad, pidanud palvetunde ja see taluperemees ja tema vanemad isa ja ema olid ka sügavad kirikuinimesed, tõsised usklikud inimesed ja aastaid oli nende talus peetud palvekoosolukuid. Nende rumid oli taaldi rahvast täis ja see peremees oli ka sellel korral minu juurde tulnud, kui Peeter oli ka minu külaliseks. Ja Peeter esitas siis sellele ka otsakohese küsimuse, kas te ei tahaks ka oma elu Jumalale anda. Ja muidugi ta vastas, et ta elu on olnud kogu aeg Jumala sõnakuulelik ja Jumala sõna järjele, ta püüd elada kõige oma perega, aga see mees tuli paali päeva pärast meie juurde. Ma olin ju see kolmas vestluskaaslane ja küsis minu käest, et kui Sinki eestas mulle selle küsimuse, kas see tahaks ka oma elu Jumalale anda, et ma olen näost natuke punastanud. Ma ise seda ei näinud ega tundnud, aga küllab see nii oli. Ja no, ma ütlesin, et ta on ikka Sinkile muidugi, ma teatasin, et ta on ikka usklik inimene ja et meile on see nii otsakohene küsimus natuke ootamatu. Sellepärast ma võib-olla punastasin.
Evald Ilja, teie ise abiellusite juba välja kujunenud noore mehena, olite 43 aastane, aga siis, kui Peeter Sink koos oma abikaasa Marjegagi, mis sa suvitamas käis, olid nendel perekondlikud sidemed ja teie jäite võib-olla ka selle perekonna huviorbiiti ja võib-olla nad tahtsid ka teid soovitada siiski abielluma. Nemad teadsid, mida tähendab abielu. Teil olid ka sellised sõbrad suhted, te võisite vastastiku teinetesel öelda. Ükskõik mida, te olite tõesti sõna otseses mõttes vennad.
Seda muidugi. Kui ta oli misjas oma abikaasaga ja tegi mulle ka ettepaneku, et ma ei jääks poismeheks, siis ta ütles, et abielus on inimene veel õnnelikum, kui ta on vabas elus, mitte abielus. Ja selle jutu peale ma küsisin ka Peeter käest, no kas sa oled nüüd siis tõesti õnnelikum kui poismehena. Peeter jäi tükki kaaks vaid ja ütles naades, et kui ma küsisin, kas sa oled nüüd õnnelikum, et ma ootan, et nüüd tuleb üks pomm. Ja see küsimus oligi see pomm, et ma küsisin, ka temalt otsa kohe, kas sa oled õnnelikum, kui olid poismehena. Ma olin vana pois, 43 aastat vana, aga see oli aeg, kui mul oli paras aeg abielluda. See oli keeruline sõja ja poliitiliste lainetuste aeg ja minu abielu on olnud kogu aeg ilus ja ma võin öelda, et abielu on mul olnud veel õnnelikum kui mu poismehe põlva aeg.
Evald Ilja abikaasa Erika tuleb nii välja, et Peeter Singil on teie abiellumisel olnud juba enne, kui see abiellu teil teoks sai ka oma osa.
No ja Evald rääkis mulle jah, et seda ja noh, oma vahel käisid, tegid vahepeal nalja ja no muidugi Evald oli vana poiss ka abiellus, aga ta oli hää perenaine. Keetis supid ja pudrud ja mis vaja teha oli ja kogu aeg külastasid teda noh, nagu paljud ustlikud. Ja siis Peeter Sink abikaasa Marja oli ütlenud, et oi häda selle naisele, kes sinuga abiellub. Nii siis Evald ikka, siis me narem ikka vastamisi. Mõnikord, noh, kui mina olin tööl, siis Evald oli ka, kui ta oli vaba, siis pani ka supi hakkama ja siis oli vastamisi ka nokim. Noh, et kas ma nüüd olen rahul ikkagi, aga väga hull ei olegi. Selle targa mehega abielluda, kes oli pool kokka. Ja Peeter Sinki ma juba õppisin tundma Otepääl. Meil oli kodus pere abiliseks, emal abiliseks üks ustlik inimene, Helene Williamson. Ja minu ema palus appi, ma kutsun Leeniks teda, et kui minu ema käis oma vanemaid külastamas Võnnus, siis see aitaks meie koduses majapidamises. Aga Leeni oli tuttav ka Peeter Singiga ja Peeter Sing suvitas sageli Otepääs. Ja Leeni kaudu tutvusin ma ka Peeter Singi ja tema abikaasaga. Mul on eriti meeles veel, et Peeter Sing pidas pühapäeva kooli. Siis ma olin umbes võibolla 10-aastane või see oli 33. aastal või 34. Ja mul on praegugi meeles tema kõne, mis ta rääkis, joonistas tahvli peale kaks südant. Ühte südant kujutas see inimene, kes oli halb ja jumalad ei uskunud ja sa joonistas kõik need, või kirjutas sinna sisse kõik tigedus ja tülitsemine, tagarääkimine ja siis joonistas teise südame, kus oli kirjutatud kõik rõõm ja sõprus ja lahkus ja nagu on seal kalaat ja pead üks kirjutatud üks koht, kus toodud välja kõik need head iseloma omadused, mis on koos jumalaga. Ja see on mul väga meeles, et oskas kuidagi lastele läheneda. Ja sageli ka jalutasime Pühajärve ääres, siis mul on isegi üks pilt ka, kus on võetud Pühajärve ääres. See abikaas on peal, tema võttis. Mul on meeles midagi just ei ole, aga igatas väga niisugune sõbralik ja oskas lastega rääkida ja noortega. No peale selle muidugi siis oli kontakt veel tema abikaasaga, kuna mulle väga meeldis klaverimängija ja minu isa tahtis, et õpiksin klaverit ja siis esialgu võtsin klaveritunde juhuslike Otepää külastajate käes, kes olid õppinud klaverit ja üheks oli ka Marje Sink ja need üks suvi võtsime ka tema käest klaveritunde ja need olid väga ilusad ajad.
Erika, kui te nüüd ühel hetkel juba abielus olite, elu viis ikka veel Peeter Singiga kokku ka, olgugi, et temal oli päevi antud siis juba väga vähe.
Ja me olime ajutselt, elasime Pauluse kiriku kõrvalhoones. Ma olin Sangaste aptikes, kui ma Evaldega abiellusin. Aga üks, kes tahtis minuga vaheta töökohta, kes töötas linna aptikis, aga kuna tema peitmes oli seal Sangaste lähedal ja palus, et me vahetaksime ära, et mina tuleks linna apteeki ja tema Sangaste. Aga meil ei olnud korterid. Ja tookordne Pauluse kiriku organist tegi ettepaneku, et meil on siin üks ruum, et võite tulla nii kaua siia, kui saab mingisugune parem elamu. Ja me olimegi ühes toas ja siis Peeter Sink külastas, mul on meeles, et ta külastas meid ka. See oli siis kas 56. aastal, nii et kaunis enne tema surma nüüdelda, siis käis ka meid külastamas.
Peeter Sink oli jah oma viimastel eluaastatel Elvas luterliku koguduse õpetaja ja tänane vestluskaaslane Evald Ilja teenis siis juba Tartumaal äksi kogudust ja võib öelda, et iseenesest kirikuõpetajatena olite ju ka teinedisest mitte kaugel, aga need sidemed, omavahelised sidemed ei olnud enam sugugi mitte nii tihedad. Nooruses oli kokkupuutumise võimalus hoopis suurem, siis kui mõlemad oma kogudusi teenisite ja pühapäeviti ametis olite, ei näinud sugugi mitte enam nii tihti, aga võibolla see tulenes ka tolle aja oma pärast 55-56 aasta, ega siis nõukogude võimule poleks ka meelepärane olnud, kui oleks korraldatud kirikuõpetajate konverentse või sinodeid, nii nagu see tänasel päeval on, et võibolla see teineteisest kaugenemine oli ka seotud ajast ja oludest, Evald Ilja, mis te arvate?
See oli täpselt nõnda, aga me töötasime antud võimalustes ja muidugi töö katkes Peetrile bussis sõites Elva Tartu vahel ajal kui surma läbi silma pilkselt ja jumal kutsus seda kui ustavad töötegijad oma juure iga vikku kus me oleme veel teel kes me elavate maal veel oleme me oleme selleks et me valmiksime ka siit lahkuda, sest siin meil ei ole jäädavad linna.
Peeter Sink, kes lahkus noore mehena, oleks suutnud oma ajalikus elus ehk veel palju ära teha, et see tema võimulik tegevus siiski siin maailmas jäi natukene lühikeseks ja jäi nagu lõpetamata.
Võimulik töö ei lõppe enne, kui lõpeme meie inimlapsed. Töö tehakse edasi ja ma ei muretse selle pärast. Ma olen nüüd 91 aastat juba elavaatemaal töötanud, aga iga päev ja iga tund on antud meile selleks, et meie küpseksime, et meid kui valmist vilja võidakse taevaaita koguda.
Evald ja Erika, Ilja, mis te arvate, missuguse õnnistuse on nüüd Eestimaa kristlaskond läbi selle inimese, tegelikult läbi selle perekonna, sest Marje Singi pärandist võib-olla räägitakse tunduvalt rohkem kui Peeter Singi pärandist, temale oli lihtsalt antud rohkem aega tööd teha siin ajalikus elus. Ja mis te arvate, millise õnnistuse me oleme läbi nende inimeste saanud?
Peeter Singist ja Marje Singist on väga suured pärandused nüüd järele jäänud. Peeter Singi poolest just luuletused ja Marja paneb meile viisid. No mul on ka kodus vabakoguduse lauluraamat ja seal on mitu Peeter Singi laulu sees. Ja siis osa laule on, mis ta on nagu tõlkinud teistest keeltest. Ja neid on väga palju soole laule lauldud Marje Singi ja Peeter Singi sõnadele ja Marje Singi viisile. Nii et meie, kes me oleme järgi jäänud ja oleme väga tänulikud nende annetööst. Kui inimene juba jumalarigi tööd teeb ja koos jumalaga käib, siis sellel on õnnistus. Ja õnnistus kestab ka siis, kui inimene on kadunud. Kogu aeg tuleb ikka meelde inimestest, kes on lahkunud, et kui palju hääd on teinud, kui hästi on rääkinud, kuidas ta on lähenenud igas probleemis ka meile. Ja me võime väga tänulikud olla tõesti Peeter Singile ja Marje Singile. Et mälestused ja see vili on ka edasi kasvanud ja ma usun, et nende poolt tehtud töö on õnnistatud ja paljud inimesed on saanud ka nende kaudu uut alustust koos Jumalaga uuele õnnistatud elule.
Nende elu on olnud viljakas. Ja see vili valmib veel meie kaudu ja andku selleks meile jumalise vaimujõudu, et ta meid võiks siit kord kutsuda nii ussava töötegijana, nagu ta silma pilkmise ajal kutsus oma ussava sulase Peeter Singi. Peeter Singiga oleme olnud sõbrad ja nii vennad pikemaid aastaid. Ja kõik tema jutused ja tema kunstiteosed terve elu vältel on seostatud ikka Jumala vaimu, väe ja valgusega. See on minu mälestus Peeter Singist.
Peeter Singi 105. sünniaastapäeval meenutasid teda Veronika Order, Tunne Kelam, Evald ja Erika Ilja. Saate tagumine pool oli salvestatud 5 aastat tagasi, mil me tähistasime Peeter Singi 100. sünniaastapäeva. Üks toonastest kõnelejatest, Evald Ilja, on samuti tänaseks ajalikust elust igaviku kutsutud. Mina olen Pereraadio toimetaja Mare Pihlak. Ühte tahaksin siia saate lõppu veel kõikidele kuulajatele öelda. Kellel on vähegi võimalik, võtke kätte Marian ja Tunne Kelami kirjastatud Peeter Singi Maalide raamat. See on tõeline perekonnakroonika. Siin on palju fotosid, on Peeter Singi maale, on jutlusi. See on just selline koguteos, mis ei luba meil eelkäijaid unustada. Jälle kuulmiseni.